у роззброєння, але Радейко попереджав, нагадував, що Горбачов не демократ, а російський націоналіст, який хоче зберегти Російську імперію. На Бориса Єльцина він дивився майже так само. Перший російський президент був обраний випадково. Він не мав можливості зберегти цілком московську світову державу. Тому у першу чергу намагався створити союз із трьох слов'янських держав, а тоді і з більшим числом колишніх совєтських республік, але безперечно із збереженням панівного становища Росії. Борис Єльцин 1991-1992 років вважав цілком природним, що Росія мала перебрати всю закордонну службу колишнього Союзу, що совєтські амбасади у світі повинні стати російськими, що Росія мала зберегти провідну роль у світі. І хоч за домовленістю Україна мала отримати 17,5% майна колишнього Союзу, їй не дісталося нічого. Микола Радейко не вельми розчарувався реакцією Японії, Сполучених Штатів та Європейської співдружності на проголошення української незалежної держави. Він уже знав, що у вільному світі дбають тільки про стабільність і водночас вважають українців малоросами, що повинні слухатися старшого брата в Москві. Мабуть, він згадував свої намагання в 70-х роках звернути увагу норвезької громадської думки на те, що совєтська опозиція не є однозначним поняттям. Саме тоді група ідеалістично настроєних юнаків із Західної Європи приїхала туристами до Москви, скувала себе ланцюгами і у такому вигляді роздавала листівки виключно російською мовою. Серед цих ідеалістів були й норвезці, гарні, мужні хлопці, що багато чим ризикували. Їх заарештували, з них знущалися, але після дипломатичного втручання усі вони повернулися додому. До цієї справи взявся і Альф Нордгус, адвокат міського суду в Осло. Учасників протесту проти порушення прав людини Кремлем вшанували як героїв у газетах «Фарман», «Моргенбладет» та інших. Тоді взяв слово Микола Радейко. Він поставив запитання, на кого ці мужні юнаки працюють. Він доводив, що це НТС, Народно-трудовий союз, прихильники єдиної неподільної Росії, дав можливість цим ідеалістам проникнути до Совєтського Союзу. І що вони розкидали по Москві пропагандистські листівки цієї організації. Радейко запитував на шпальтах Моргенбладет, чи демонстранти знають, за що виступає НТС? У газеті зав'язалася полеміка. Один із демонстрантів, Ейцвіг, що просидів 3 місяці у совєтській в'язниці, вважав, що НТС – впливова іммігрантська організація, яка, видно, спроможна втручатися у діяльність совєтської системи. Його підтримали норвезькі інтелектуали, вважаючи, що НТС систематично і ефективно працює на те, щоб дати волю людям Совєтського Союзу. Радейко писав, що апріорі між учасниками полеміки про майбутнє Східної Європи не було розходжень, але він застерігав проти співпраці з НТС. Сам він вважав, що розв'язання принесе поступова лібералізація режиму. Тим часом, як НТС проголошував революцію. Радейко вважав, що коли дійде до розвалу останньої імперії у Європі, то треба сподіватися, цей процес відбуватиметься у відносно мирних, демократичних формах, так, щоб кожен народ міг сам знайти свою форму правління, сам визначив і сформулював своє майбутнє без втручання росіян із їхньою братерською допомогою. Відбулася прес-конференція з Ейцвігом. Радейко запитав його, чи він знає програму НТС. Ейцвіг відповів, що не знає, бо її ще не перекладено англійською мовою. Радейко указав на чимало фашистських рис у програмних постулатах НТС, у його діяльності і поведінці. Він всім серцем бажав, щоб Совєтський Союз, той комуністичний мастодонт, розпався, але не обернувся у фашистську Великоросійську імперію. На тлі того, що сталося 1991 року, мені кортить навести коротеньку цитату з Радейкової статті у «Мор».